Салам, қадырдалар. Инсан дөнья келіп, ақлыны тайнан өкені, бақытлы болмағы істілер. Әмі, бақыты әмі әр түрлі түшінер. Кім үшіндір бұй байлық болса, башқалар үшін сағлықтыр. Генін бүгін бұл мавзуға рухи тараптан чемелешіп, оны хақиқи жоғабыны тапмаға херекет едес. Бағыт нәмі? Сіз бақытлы мы? Егер бақытлы болсаңыз, нәмі үшін бақытлы дейп ойлияңыз. Шүбхесіз, хемме бағыт ақтарияр. Әмі, хемме хақиқи бағыт нәйелі болышыны білеямы? Бағыт бұ, инсан өз хаятындағы яғдайлардан қанағатлананда кечен дұйғы яды процестер. Американың Гарвард университеті бүтін дүния мешхур университетлардан бейрі. Бұ университетің кәбір алымлары хақиқи бақыт нәміден сораға жоғап тапма үшін 70 елдан көпрек вақыт довамында 200-ден артық адамлар хаятында барлығылар алып барды. Бұ масихи университет болмаса да, олар алып баран барлығылары нәтижелері өрен ахаметлі чықты. Оларың ұлмай барлығылары нәтижелеріне көрі бақтың эсасы сағлық ве байлық дәл, мәхірлі сөйен инсанларда екен. Иманлы хүкмінде бұ пікіре қошылиян. Бақтлы болмақ үшін зерур болан сөйгі, арағатнашықлары барады сіз білен 300 адыы пайлашмақчы болиян. Біріншісі, бұ Худай білен арағатнашық. Бұ инсан хаятындағы ең мұхым арағатнашық хасапланияр. Худай бізі ярадан, әмма адам ата білен мама хауаның гүнәсіннен соң Худай білен инсан ортасындағы арағатнашық бозылды. Оларың табынсызлығы арқалы дүния гүне кейіріп келді. Бұ гүне бізі Худайдан айырды. Бұ арағатнашығы дікілтмек үшін Худай өз оғлы Иса Месихи бізің гүнелеріміз өзіне құрбанлық етіп иберді. Ол бізі Иса Месихтағы иманымыз үшін ақлады. Діңі Иса Месих арқалы инсаниет Худай білен хақиқи арағатнашық отыртып білер. Бұл Худайың мерхеметі, чүнкі ол бізі сөйер ве біз білен арағатнашық етмегі істілер. Нәм үшін Худай білен арағатнашық еденімізді өзімізі бақытлы дұяс. Иса Месих арқалы Худай білен ераштыранымыз үшін Худай бізі өзінің перзентлері хөкмінді қабыл едіянны білес. Ол бізі ташлап кетмеслігіні ве ол біз білен білі екеніні білес. Оның мақсатлары діңе бізің бақбетлігіміз үшін екеніні ве хаятымызда кетчен қиыншылықлар бізі тапламақ үшін дігіні, оның сөйгісіннен бізі хейч зат айрып білмеслігіні білес. Иманлы болып Худай білен яқын арағатнашық етмесек, жүрегімізде парахатлық болмайар. Худай хемейше бізе яқын. Егер Худай білен арағатнашықларымызда меселе болса, деймек біз Худайдан дашлашандырыз. Белки Худайың өңінде тоба етмедік нәйілідір, гүнәміз себеплідір. Белки ибадатларымыза жоғап алманымызда Худай бізі ешітмейер ве бізден ұзақта дейіп ойланымыз үшіндір. Нә деп Худай білен арағатнашық етмегіміз мүмкін? Мұның үш сәдеге жоғапы бар. Біріншісі – ибадат, ікіншісі – мұқаддес кітапы оқымақ, үшіншісі – иманлылар білен арағатнашық. Икіншісі – бұ өзіміз білен арағатнашық. Илки біз өзімізі нәйілі болсақ шейлілігінче қабыл етмегіміз керек, чүнкі біз Худайың кешпінде ярадыландырыз. Біз Иса Месихтағы орнымызы білмегіміз керек. Біз Худайың перзентлеридіріз. Кәбақт өз-өзімізі бағышлап білменіміз үшін болып білмейіз. Біз кечмеште еден яңылышларымызды яттан чыгарып білмейіз. Инсан өзі білен арағатнашықта бақытлы болмағы үшін бұл арағатнашығың үкі тарапыны яқшы өстірмегі керек. Рухи хаятына үніс етмегі керек. Физики беденіміз имітте метеч болуны ялы, рухымыз хем имітте ве гөзекчілік етмеге метеч. Өзіміз білен арағатнашықларда рухи имиттің орны хақта, ендікі сохбетлерімізде мағлұмата ие болыңыз.